დილამშვიდობის მოგესალმებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემას წარმოგიდგენთ, გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ჩვენი გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ ეპიდ სიტუაციის თვალსაზრისით სტატისტიკას გულისხმობ, ვითარება შეცვლილი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ეს არასახულა ჯერ ოფიციალურ გვერდზე. გადაცემის მსვლელობისას კიდევ შევავლებთ თვალს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევეხებით ამბავს, რომელიც ყველაზე ინტენსიურად განიხილება ბოლო პერიოდში და რომელიც შეეხება ძალიან მძიმე ფაქტს, ახალგაზრდა კაცის გარდაცვალებას, გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის საქმეს გულისხმობ და მიმდინარე პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. ერთი მხრივ გამოძიება და მეორე მხრივ ძალიან ინტენსიური განსჯა და მსჯელობა ამ საქმეზე საჯაროდ მედიის საშუალებით, რაც თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია სწორედ კონტროლის პროცესის, კონტროლის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ყველა ეს კითხვა, რაც ისმება. კი ვიცი, არის ბევრი კრიტიკა ჟურნალისტების მიმართ მათ შორის, თუმცა შეცნობების გარეშე არაფერი ხდება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი სწორედ ასე შენარჩუნდეს და ეს ინტერესი არ განელდეს და იყოს ყველა დეტალი და ყველა ამბავი გამოვლენილი და დაისვას ყველა კითხვა. და როგორც ჩვენ ხედავთ, ვაკვირდებით, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმავე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდის კუთხით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. დღეს ჩვენ შევეხებით ერთ საკითხს, რომელიც ამ პროცესშიც გამოიკვეთა და ეს შეეხება დანაშაულის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა სტატუსში და ასე შემდეგ. ბევრი ჩვენგანი, თუ ყველა არა, ალბათ ყოფილა ვითარებაში ერთი, მაგალითად, როცა გარკვეულ კანონდარღვევას დანაშაულს შესწრები ხართ და ქონიათ დილემა, როგორ მოიქცეთ, რა გააკეთოთ, დარეკოთ პოლიციაში, არ დარეკოთ, მიცეთ ჩვენება, ან როგორი ჩვენება მიცეთ, რა გათქვათ, რა არ გათქვათ და ასე შემდეგ. რა იწვევს ამ დილემას და რა არის მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილების მიღებისას? ხშირად არის მსჯელობა იმაზე და სხვათა შორის ამ ტრაგიკული ამბავი ერთი მხრივ და დანაშაული, რაც მოხდა გასულ თვეში და რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, ამ პროცესშიც გამოიკვეთა პრობლემა. პრობლემა ჩვენებების სიმართლესთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. ვინ რას ამბობს, როდის რას ცვლის, როგორ და ასე შემდეგ. მესმის შეიძლება უბრალოდ ასე თვალყურის მადევნებლისთვის არ იყოს იოლი, ლოგიკური ეს ვთქვათ ზაფისთვის გაყოლა, მაგრამ მაინც ალბათ მეტნაკლებად გესმით ეს საკითხიც და არაერთი დისკუსია გაიმართა მედიის საშუალებებში მენტალიტეტზე, ქურდულ მენტალიტეტს რომ უწოდებენ ასევე, იმაზე, რომ ჩვენთვის, ჩვენ საზოგადოებაში მაინც გარკვეულწილად მოქმედებს თითქოს ეს ფაქტორი, რომ ადამიანებს არ მოწონთ დანაშაულზე ლაპარაკი, არ მოწონთ ჩვენების მიცემა, ჩაშვება, როგორც უწოდებენ ბოდიში ამ სლენგისთვის. თუმცა საფიქრალი საკითხია, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე არ უნდა მოხდეს თავადა მენტალიტეტის ფაქტორის ძალიან გაზვიადება, რადგან არის არაერთი სხვა ფაქტორიც, რაც შეიძლება ხელს უშლიდეს და რისი გამოსწორებაც შეიძლება ხელის შემწყობი აღმოჩნდეს მომავალში იმისთვის, რომ თითოეული ჩვენგანი, კიდევ ვიმეორებ, დანაშაულის შემსწრე იქნება, მონაწილე ამა თუ იმ სტატუსში, იყოს უფრო თავისუფალი არჩევნის გაკეთებისას და მისთვის მკაფიო იყოს, რომ დანაშაული არ უნდა დაფაროს და ჩვენება უნდა მისცეს ისეთი, რომელიც სიმართლეს შეესაბამება. რადიო თავისუფლება აშუქებს გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის საქმეს. ყველაზე მეტი ინტენსიობით ამ საკითხს აშუქებს და უნდა დავასახელოთ ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, თანმიმდევრულად, დიდი შრომით, დიდი ყურადღებით, ციფრთხილით. ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სპეციალური ზონა სწორედ გიორგი შაქარაშვილის საქმე, ასე ქვია, და იქ ნახავთ ყველა მასალას, რომელიც ამბავზე გამოქვეყნებულა რადიო თავისუფლების მიერ. ერთ-ერთ სტატიას მაგალითად ქვია ვინ არ თქვა სიმართლე, ფოტოგრაფმა თუ პატრულ ინსპექტორმა. ორი-ორი დღის წინ გამოქვეყნდა ეს სტატია ნინო თარხნიშვილის, და სწორედ იმ საკითხს ახება, რაზეც ახლა მე შევუდექი საუბარს და რაზეც გავაგრძელე მსჯელობას ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ეკა ციმაკურიძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს თავმჯდომარე. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დღეს არ მსჯელობთ და საერთოდ ამ ეთერში არ მიმსჯელია მე კონკრეტული, ვთქვათ, პირების, ამა თუ იმ ნიუანსის და დეტალის შესახებ. ძალიან ბევრი ვერსია მოვისმინეთ, ვთქვი კიდეც, ჩემი კოლეგები მუშაობენ ამაზე ძალიან გულდასმით და რასაკვირველია, მომავალ ეთერებში აუცილებლად შევეხებით ამ საკითხს და არაერთხელ მოგვიწევს ალბათ სხვადასხვა კუთხით. და ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ წამოწია და რომელიც შეეხება მამხილებლის ინსტიტუტის არარსებობას და იმ ამბავს, რაზეც მე შევუდექი საუბარს, მოწმის უარს თანამშრომლობაზე. და მიზეს, რომელსაც თქვენ ეძებთ და რომელსაც თქვენ ლაპარაკობთ. ქალბატონო ეკა, მანიშნებე, რომ მსმენელი არის უკვე, მუდმივი მსმენელი იქნება. ჩვენი ტელეფონს გამოვაცხადებ 2988 327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988 327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე თუ გიყურებთ, იქ მოგწეროთ, კომენტარი იქნება თუ შეკითხვა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების გრემავთ რადიო მაესტროს საიტებზე, მოიწერეთ და წავიკითხავთ ეთერში. მოდით მსმენელს დავუთმოთ ჯერ ეთერი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, გაგვეხმარებით, გამოხედით. გამოჩით, კარგია, კარგია.
მეც მიხარია.
მე რამე დაგიწყათ ახლა, ჩიჩ ქალბატონინო. მე მაგალითად ეს ღებისო ფიქრობდი ერთამ, მე თქვა თქვენ რადიოს საშუალებით ერთი პატარა აი მოსაზრება, რომ თავიდანვე მე ესე ვთვლი, იყო ეს ორგანიზებული, ეს პულმარელი თუ კეიფია თუ დაბადების დღის გადახდა არასწორად. რატომ? რატომ არ იყო არამედ უპროსებიდან ერთი ამდენიმე ადამიანი მაინც? ახლა წარმოიდგინეთ 50 ბავშვი, ეგნაც არიჩნობს არავინ თითქმის, ხო? როგორც გაგიგეთ. სხვა სოუბნებიდან იყვნენ კი ბატონო, ამხანაგები მაგაცები, მეგორები, კლასელები, რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ ეხლა მე კიდე აი მაგალითად გაშენებაში მე ყოფილი ადამიანი, ნახავ ჩემი თვალით, რომ ორგანიზებულად ხდება იქ ადამიანების გამგზავრება სასაფლაოზე. იმიტომ რომ მანქანები მიდიან ცარიელი და ვიღაცა დგას, მოდი შენაც დაჯექი, შენაც დაჯექი. ხო შეიძლება ეგეთი ორი მარშრუტკა გამოიძახები, ამ ხელი 50 კაცის, ესე იგი სუფრის გასვლას ფული უნდა, ხო? და 50 ორი მანქანის მოყვანას რა უნდა?
დაკავშირი აქვს ამას დანაშაულთან, ბატონო ჩემო, და მის გამოძიებასთან.
გასაგებია დანაშაული, თავიდანვე არასწორად წავიდა ყველაფერი, ამიტომ მე ასე მგონია, რომ გამოიწვია ზუსტად აი, ნუ არეულ დარეულობა წავიდა, მე ჩუბი და ყველაფერი.
გმადლობთ მზარისთვის.
მადლობა თქვენ.
მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დღევანდელ გადაცემაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ ხარეზე ამ მიმდინარე პროცესის, რომელიც მხოლოდ ამ პროცესს არ ეხება, ამ დანაშაულის გამოძიებას. ბარიერები გამოძიებასა და მოწმებს შორის რა შეიძლება აფერხებდეს პირს ილაპარაკოს დანაშაულზე? აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. პირობით, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ როგორც კონკრეტულ საქმეზე და მიმდინარე პროცესზე, ასევე ჩვენი სტუმრის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებსა თუ ასე ვთქვათ პოზიციებზე. ქალბატონო ეკა, მოდით, მინდა რომ თავდაპირველად მოგცეთ საშუალება, არ ვიცი მსმენელს თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ ცოტა, ჩემთვის ეს იყო ეს ბმა პირდაპირი გაუგებარი მიმდინარე პროცესთან. მინდა განმარტოთ ის თუ რას ხედავს თქვენ პრობლემად, რომელიც ამ პროცესში არ გამოჩენილა, მხოლოდ რომელიც ბევრ ჩვენგანს გქონია ალბათ ეს დილემა, და ასევე გახმაურებულ საქმეებს თუ მივყვებით ეგრეთ წოდებულს, ხორავას ქუჩის საქმეშიც იყო ეს საკითხი, არა მხოლოდ სამოხელეო დანაშაულის ნაწილი, არამედ ჩვენებები და მოწმეების პრობლემა ჩვენ გვახსოვს და ამაზე თავად ზაზა სარალიძე არაერთხელ აღნიშნავდა. გისმენთ.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ნინო ამ თემას რომ აშუქებთ. არა აქვს ამ საკითხს სათანადო ყურადღება დათმობილი ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში, რაც ძალიან სამწუხაროა. პირველი მსმენელს ძალიან მოკლედ გამოვეხმაურები, რომ არ მგონია ნამდვილად არ ვფიქრობ რომ ყურადღების გადატანა ახლა რაღაცა სხვა საკითხებზე, თუნდაც იმაზე საერთოდ რატომ შეიკრიბდნენ ეს ბავშვები, ან მეთვალყურეობის გარეშე რატომ შეიკრიბდნენ და რა მიზეზთან დაკავშირებით, ეს არ არის რელევანტური და არის ძალიან შორი მიზეზობრივი კავშირების ძიება მომხდართან. და არ გამოგვადგება არაფერში. კონტროლი და რაღაცა თვით შეზღუდვები, მოდით მაშინ საერთოდ ნაცნობებს ნუ გავიჩენთ და აბსურდში გადავდივართ, ხო?
იყოთ,
ვთქვათ, უსაფრთხოდ, ნუ ძალიან ცუდია ერთის მხრივ, ასე არ უნდა მიმუდგეთ ჩემი აზრით ამ საკითხს და მეორე მხრივ ამას ყურადღება ისრები გადააქვს მთავარი საკითხებიდან არა მთავარ საკითხებზე. მთავარ საკითხს რაც შეეხება, ნამდვილად შემზარავი ფაქტი მოხდა, თავისთავად დანაშაული არის ძალიან ძიმე კატეგორიის სამართლებრივად და ასევე არის ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა, როგორც ჩანს. ყოველ შემთხვევაში ჩემი დანახული ეს ამბავი არის ასეთი, რომ მიზანმიმართულად ადამიანები ჩავიდნენ ადამიანის კონკრეტული ადამიანის მოსაკლავად, როგორც ჩანს ასეთი ამბავია. ძიმე შემთხვევა არის, სასტიკი დანაშაულია, როგორც ყოველდღიურად ახალი ამბები და ნირკვევა თავისთავად, მაგრამ ასევე პრობლემა არის ის, რომ როგორი არის შემდეგ ამ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ საბამისი უწყებების რეაგირება და აქაც ჩვენ ხედავთ კატასტროფულ სიტუაციას. ყოველდღიურად გვესმის უამრავი შემზარავი ამბავი იმასთან დაკავშირებით, როგორ ნადგურდება მტკიცებულებები ჩვენ თვალწინ იწვის დანაშაულის კონკრეტული ცალკეული ეპიზოდების ადგილები. მაგალითად მოწმეები აძლევენ ცრუ ჩვენებებს და ცვლიან მუდმივად ამ ჩვენებებს და მოკლედ გაჩნდა სერიოზული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, გავლენა სხომ არ ახდენენ გამოძიებაზე. ეს გავლენები შეიძლება მოდიოდეს როგორც თავად პროცესის მონაწილეების მხრიდან, როგორც მოკლედ ბრალდებული შეიძლება იყოს ან მოწმეები, მაგრამ არ ვერ შემოვიფარგლებით მხოლოდ ამით, იმიტომ რომ აშკარაა, რომ ისეთი დარღვევებთან გვაქვს საქმე და ისეთი ფაქტები გამოდის საშკარავზე, რომელიც ალბათ არ შეიძლება რომ მხოლოდ გარედან ზემოქმედების გზით ხდებოდეს და ამას ხელშეწყობა თვითონ სამართალდამცავი სისტემის შიგნიდან რომ არ ქონდეს. ასეთი უხეში ჩარევები გამოძიების პროცესზე არი არსებებდა. იმიტომ რომ ზუსტად აი ესეთი შემზარავი არის მთელი ეს ისტორია და მიმდინარე პროცესი და საზოგადოების ყურადღება მთლიანად არის მიპყრობილი ამ საქმეზე, ქვეყანაში ხელისუფლების ყველა შტო უნდა ფიქრობდეს დღედაღამე და ეძებდეს საკუთარ ადგილს და როლს ამ პროცესის გაჯანსაღებაში. რა შეუძლია მას რომ გააკეთოს იმისთვის რომ არ გაგრძელდეს გამოძიებების ზემოქმედება, იმისთვის რომ სისტემურად შეხედონ მათ შორის საკითხს და როგორ შეიძლება თითოეულმა ხელისუფლების შტომ პოზიტიური გავლენა მოახდინოს და პრობლემები და გამოკვეთილი პრობლემების აღმოფხვრაზე იმუშაოს. აი ეს არის რაცაც ჩვენ ვერ ვხედავთ მაგალითად ქვეყანაში უნიშნელოვანეს ინსტიტუციის მხრიდან, როგორიც არის პარლამენტი. თითქოს ეხლა ისე ჩანს, რომ პარლამენტის როლი არ იკვეთება, ხო? ანუ ერთი შეხედვით ასე ჩანს, რომ რა უნდა გააკეთოს პარლამენტმა და ჩვენ ხშირად მოგვისმენია დეპუტატების მხრიდან, როდესაც ესეთი დანაშაულები ხდება, რომ დაველოდოთ გამოძიებას. და თავის როლს პარლამენტი ამ პროცესში არ ხედავს, ის ამბობს რომ უნდა დაველოდო გამოძიებას.
რა შეუძლია თქვენი აზრით თავად პროცესში მსმენელის გოლოდება და შემდეგ მიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე? მოდით მოუსმინოთ ჯერ, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ალბათ ანუ ნინო, მიეთავლებით თქვენს გუმართა.
გისმენთ.
ეპიტრაშია საქმე. მე მგონი ეს არის ყოლაფერი ინფორმაციული და გონებრივი სიგნალის გამო. აი რა თუ სიგნალებზე ვლაპარაკობ, იმით რომ ნახეთ.
სადბნელ აბა
ბძანა. კორონა გამოჩნდა და მთელი საზოგადოება, მთელი ჯანდაცვა დადგა ფეხზე, რომ არიქა კორონა მოხკლავთ. მაგრამ ჩვენთან
რა ხდება კორონაზე მეტად ინო ფონდი კლავს ერთმანეთს. მე მგონი კორონამ გადაიფიქრა კიდევაც ჩვენი მოკწინება, ჩვენი მდგომარეობის ლოცვიდან გამომდინარე, რომლებიც ქვლელობას როგორც საზოგადოების განსხვავებისგან არა დანაშაულოთვლიან, რომელიც შეიძლება მერე ციხიდან გამოსვლის შემდეგ უკვე იყოს ჩამოწერილი, არამედ საშვილთაშვილო ცოდვა ჯოჯოხეთის დონის ქმედებას. და მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ერთ დროს როცა შევარნაძენ ის ძია გამსახურდია დაამხო, მაშინ პატრიარქმა თქვა, რომ მოდით ჩვენ შევქნათ ცოდვის წიგნი, სადაც ჩაიწერებიან ის პიროვნებები, ვისი მშობლებიც ნებსით თუ უნებლიეთ შემოაკვნებათ ამ მოკლავი ვიღაცას, რომ შთამომავლობა მიცოდნენ თუ რა ცოდვის ქვეშ შეიძლება იყვნენ.
რა შედეგი რა არის?
ისმე. მიუვარდა მერე ჯაბაიოსელიანი.
არა, დღეს
ხა თურმე ერთი ამბავი, რომ როგორ შეიძლება ამის გაკეთებაო. დღეს იცით რა შეასაქმე კარბატინო. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი დარღვეული იყო, 50 კაცი მეტი შეიკრიბა. მე როგორც აღმოჩნდა, გოგოებმა დაურიგეს იქ მარიხუანა, რომელიც აირია ღვინოში. და ადამიანმა მარიხუანით დაბრუებულები პრაქტიკულად უფრო აგრესიულები არიან ვიდრე სხვა ზოგიერთი ნარკოტიკებით, რომელიც ეგეთი შავკანი.
ეს იცოდი, თუ შეიძლება ძალიან შორიდან, ესე იგი დანაშაული მოხდა და მიმდინარეობს გამოძიება. ამ ეტაპზე ვლაპარაკობთ ახლა. იქ ვინ ვის რა მიცა რა დალია და ყველა რაღაცას მოвихმართ ასე ვთქვათ, ხო, მეტნაკლებად. ასე არ არის. და არის სიტუაციები, არის თქვათ რაღაც დროის გატარებაც და ასე შემდეგ. ჩვენ ვაპარაკობთ ახლა დანაშაულზე, არავის მორალს არ ვუკითხავთ და ამისთვის არ არის ესეთერი. დანაშაული მოხდა, მე მიმდინარეობს გამოძიება და არის პრობლემები, სერიოზული პრობლემები, რასაც ვაკვირდებით. და ყველას აქვს თავისი როლი. აი ამაზე ვაპარაკობთ. და არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. დიახ, და თუ შეიძლება რომ დაასრულოთ და შეკითხვა დასვა თუ გაქვთ. დიახ,
დიახ, კარბატონო, ყველა თავისი როლი აქვს. თავისი როლი აქვს კორონა დროსაც, ხოლმე ადამიანს კორონა დაავადებული არ შეიძლება ეს დაავადება გადადოს მეორე ადამიანს, ხო? და ადამიანი
რომელიც
ვერ იყენებს, არა, ვერ იყენებს სწორად კონტროლს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ასაკის ბავშვები აგრესიულები შეიძლება ყოფილიყვნენ.
ყველა შეიძლება იყოს აგრესიული.
კარგი. კი, არა, ეს გადამწყვეტია და თან არა, ხალხო
დაასრულეთ რა, იმიტომ რომ დროს
ეს ყველაფერი ეხება იმას, რომ აი ამ თანამშრომლების შვილები, რომლებიც არიან მინისტრები, მერები, პარლამენტარები, ყოველთვის ცდილობენ, რომ თავიანთი შვილების დანაშაული და ნაცისტები დამალონ. ჩვენ სხვა დაგება, სხვა შედეგი არ ვიქნი, იმიტომ რომ უღმერთობა, ეს ყველაფერი არის უღმერთობა. ღმერთის არეშინათო.
პლანეტ
კიდევაც ამ ყველაფასაც ფარაონა ხელსაც უწყობენ, კიდევ რომ რა მოხდა, დავარიგოთ სუფრაზე ღვინოს, ნარკოტიკებს და
მე შედეგი გავიგე, გავიგე, რასაც გულისხმობ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ქალბატონო ეკა, თუ გსურთ გამოეხმაურეთ და გავაგრძელოთ იმ საკითხი ჩემს პარლამენტს, ხო, კეთილი. პარლამენტს რა შეუძლია თავადან პროცესის მიმდინარეობისას, რატომ არ მოგწონთ ეს პოზიცია, რომ გამოძიებას დაველოდოთ? დიახ, გისმენთ.
ეხლა პარლამენტის როლი სინამდვილეში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ან პარლამენტმა უნდა შეასრულოს პრინციპული ფუნქცია აქ, რომ ეს პრობლემა, რაც ჩვენ გვაქვს, ერთი მხრივ მოწმეები თავისი ნებით, ასე ვთქვათ, ასე არჩევენ, რომ არის თანამშრომლო გამოძიებასთან, ეს არის ერთი ასპექტი პრობლემის და იმის თუ რატო არ თანამშრომლობენ მოწმეები, მაგრამ არსებობს ასევე ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის, როდესაც თვითონ სამართალდამცავ სისტემაში ხდება დანაშაული და რასაც ახლა ვუყურებთ, რომ გამოძიებაში სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ხდება ჩარევები, ვის გაუჩნდება სურვილი და არსებობს თუ არა იმის мотиваცია იქ დასაქმებული ადამიანებისთვის, რომ ისინი გამოვიდნენ და გახდნენ მამხილებლები კონკრეტული დარღვევების, ან ამ თავიანთი მხილებით პრევენცია მოახდინონ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენის და დაბრკოლების პროცესში. აქ არის ორი ასპექტი. ერთი მხრივ საქმე ეხება თვითონ სამართალდამცავი სისტემის თანამშრომლები რამდენად არიან დაცული კანონმდებლობით, პრაქტიკა ეს ცალკე საკითხია უკვე, და სამწუხაროდ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საერთოდ სამართალდამცავი სისტემისთვის საერთოდ არ გვაქვს, აქ არ საუბრობთ იმაზე, რომ გვაქვს, მაგრამ ხარვეზიანია, არ გვაქვს კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავდა პირს თანამშრომელს სამართალდამცავი სისტემის, რომელიც მოისურვებდა, გამოსულიყო და ეთქვა, რომ რაღაცა ცუდი ხდება თვითონ სისტემაში ამ საქმე ამ და სხვა მსგავსი საქმეების გამოძიების პროცესში.
რატომ მოხდა ისე, რომ ის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აქტუალური განსაკუთრებით ყველა ქვეყნისთვის და ყველა ქვეყნის სამართალდამცავი სისტემისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველოს მსგავს ქვეყანაში, როგორ მოხდა რომ აი ეს სიცარიელე არსებობს კანონმდებლობაში?
აი ძალიან საინტერესო არის და მე შემიძლია მხოლოდ ეჭვები გამოვთქვა, თუმცა ალბათ საფუძვლიანია ეს ეჭვებიც. 2009 წელს გაჩნდა საჯარო სამსახურში, ჩვენ გვაქვს ესეთი კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ, რომელიც საჯარო დაწესებულებებში მხილების მექანიზმს ადგენს. და თუმცა გამონაკლისი არის დადგენილი სამართალდამცავი სისტემისთვის. ეს მხილების მექანიზმი, რომელიც არსებობს, არის ძალიან არაეფექტური და ამაზე შეფასებებიც არსებობს, ანგარიშები არსებობს სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ ამ მექანიზმს სჭირდება გაუმჯობესება. ეხლა მე ვსაუბრობ ნებისმიერ სამინისტროზე მაგალითად, თუ სხვა საქვეუწყებო დაწესებულებებში ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე კანონით პარლამენტმა დაადგინა გამონაკლისი, რომ სპეციალური კანონმდებლობა უნდა იქნას შემუშავებული სამართალდამცავ სისტემაში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვა და სახელმწიფო უსაფრთხოების უწყებებში უნდა შეიქმნას სპეციალური კანონმდებლობა მხილებასთან დაკავშირებით, მხილების მექანიზმი და მამხილებლის დაცვის გარანტიები. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ის, რაც არსებობს, შეიძლება არასრულყოფილი და არაეფექტური, მაგრამ რაც არსებობს, არ ვრცელდება ამ სისტემაზე. ეს კი დაადგინა პარლამენტმა, მაგრამ არ დაადგინა არც კონკრეტული ვადა რა ვადაში, ან რომელმა უწყებამ უნდა უზრუნველყოს, კანონის დონეზე უნდა
მოხდეს
ეს კანონქვემდებარე აქტების დონეზე. არაფერი აბსოლუტურად, მხოლოდ ძალიან ზოგადი ჩანაწერი გაითვალისწინა და შემდეგ არც კითხულობს, ხდება, მუშაობს ვინმე ამაზე, ან იქნებ თვითონ პარლამენტმა უნდა იმუშაოს. აი აბსოლუტურად პრაქტიკულად ისე ჩანს, რომ ყურადღება მიქცეულია ეს საკითხი არ არის. არადა ეს არის ცენტრალური მნიშვნელობის საკითხი, თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მოწმეები უნდა თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან. და მეორე მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ტიპის დანაშაულები და დარღვევები, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ საქმეებზე, გამოძიებებზე გავლენის მოხდენა ხდება და მტკიცებულებები ნადგურდება და ასე შემდეგ, რომელიც შაქარაშვილის საქმე არ არის არც პირველი და არც ალბათ სამწუხაროდ დაფუძნებული, თუ ამ სისტემას არ მოვაწყობთ, ეს ასე გაგრძელდება. ეს ანუ ეს კანონმდებლობა არ აძლევს საშუალებას, მოკლედ არადგენს არანაირ მოტივაციას და არანაირ დაცულობის განცდას არაძლევს მოწმეს, ფაქტურად ჰაერში ტოვებს ისეთ ადამიანს, რომელიც მოისურვებდა ასეთი დანაშაულის შესახებ საუბარს. დანაშაული, ამ ტიპის დანაშაული თავისი ბუნებით არის დაფარული დანაშაული. და ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენი შემთხვევა გვახსენდება, როდესაც მსგავსი დარღვევების შესახებ ინფორმაცია თვითონ სისტემის შიგნიდან გამოვიდა გარეთ. ერთადერთი მაგალითად, სულ რამდენიმე ალბათ იძე ჩამოსათვლელი, მაგალითად სალომე ადეიშვილის შემთხვევა, და აქ საყურადღებოა ის, რომ ის წავიდა ქვეყნიდან, წავიდა პროკურატურის სისტემიდან და შემდეგ გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დარღვევები იყო სისტემაში და რომ მას იქ მეტად მუშაობა აღარ შეეძლო. იყო კიდევ რამდენიმე ორი ან სამი შემთხვევა, ნარუშილოვკებს უკავშირდებოდა მაგალითად ემახსოვრებას, საზოგადოებას, როდესაც ლევანის ორი ეს ძმა დააკავეს და პოლიციელმა ამ პოლიციელის მიმართ შემდეგ შიგნით გარკვეული დევნის მსგავსი დაიწყო. და ანუ სისტემიდან შიგნით
არანაირ მოტივაცია არ არის, მოკლედ გასაგებია.
არ გამოდის ინფორმაცია, არ გამოდის. ჩვენ პრაქტიკაში ვხედავთ, რომ ინფორმაცია შიგნიდან არ გამოდის და მხილებას ადამიანები
ხო ამას თუ გააკეთებს ადამიანი, ან იმ შემთხვევაში თუ ტოვებს უწყებას, ან ქვეყანას საერთოდ და ასე ვთქვათ, მხოლოდ იმ პოზიციიდან თავისთავად შიგნით მამხილებელი დაცული არ არის.
მსმენელი მნიშვნელოვანი,
აი ზანეთ და მსმენელს დავუსმოთ, დიახ.
უბრალოდ ინფორმაცია გამოდის. ეს ახლა მედია ძალიან კარგად აშუქებს, მე შემიძლია გადაჭარბების გარეშე ვთქვა, რომ პრაქტიკულად მედიამ გამოიძია.
კი, მედიის წყაროებით გამოდის, კი.
გამოდის, ოღონდ ეს არის ფარული წყაროები, ხო? ანუ
რა თქმა უნდა,
უმეტეს შემთხვევაში, ალბათ 99%-ში არის ფარული წყაროები და არ გვყავს მოწმე, რომელიც ფორმალურად გამოძიების პროცესში იმისთვის, რომ რეაგირება მოხდეს ამ დარღვევებზე და შესაბამისად პირებმა პასუხი აგონ, არ არსებობს მოწმე, რომელიც მისცემდა ჩვენებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მხილების ხიბლი არის ზუსტად იმაში, რომ ადამიანი ბედავს და გამოდის და ასახელებს კონკრეტულ ფაქტებს, გამოდის როგორც მოწმე და ის
უნდა იყოს დაცული.
ის ღიად საუბრობს, ხო? ანუ ღიად საუბარი არის აქ მნიშვნელოვანი, იმისთვის რომ ის ფორმალურად ჩაერთოს პროცესში, არამხოლოდ ანონიმურად იწოდოს რაღაცაებს.
და მნიშვნელოვანი, ანუ გადამწყვეტი საკითხი არის, რომ ის უნდა იყოს დაცული და დაცულის გარდა წახალისებული თქვენ мотиваცია ახსენეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მსმენელი გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
სამწუხაროდ ისე მენტალიტეტის საკითხთან არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული, მათ შორის ეს ქურდული მენტალიტეტი დამოკიდებულია საერთოდ ამ სამხრეთულ კორპორატიულ საზოგადოებასთან. ასეთია მაგალითად სიცილიური მაფიის დანერგილი ომერტა, ანუ დაუწარელი კანონი გაუთქმელობის აღთქმის დაჟდა ამ გაუთქმელობასთან დაკავშირებით. საქმე იმაში რომ ყველა დანაშაული შემდგომ ეს ორივე მხრიდან ნათესაობის, ახლობლების, უბნელების ფართო ჩართვას გულისხმობს. ყველა ნიშნავს მოწლეების დაშინება. ეს არის სამხრეთული კორპორატიული საზოგადოების დამახასიათებელი მოვლენა.
აი და
წაგიწყდა, აი ჩრდილოეთ საზოგადოებაში მოქალაქე სამწუხაროდ არის მარტო თავის თავზე დამოკიდებული. ნათესაობის მხარდაუჭერელი ადამიანია, სახელმწიფოზეა დამოკიდებული და სახელმწიფოს ინტერესების დამცველი ინდივიდია. ამიტომ მუშაობს ის დემოკრატია იქ და აქ სამხრეთული მთელი კორპორაცია გებრძვის.
ხელი გაქვს ჩაქნეული, თუ გამოსავალს ხედავ.
ჟურნალისტებიდანაც და ზოგი ყველა გებრძვის, ვინც ერთი მხარეა. იმას სიმართლე არ აინტერესებს. ამ ხილების მექანიზმი აქ ვერ მუშაობს. ამ ტიპის საზოგადოებაში.
კითხვა მაქვს და გავიგეთ, რასაც გულისხმობ.
ხო. ჩემი კითხვა ის არის, რომ ერთ თავი მოვაძვი, დავადგათ ერთ საზოგადოებას მეორე სტანი ჰქონდეს, ეს არის გამოუვალი და აი აქედან თუ გამოსავალი არ ინახა ამ საერთო მენტალიტეტის.
თქვენი აზრით რა არის?
ჩემი მე ვერ ვპოულობ, მე ვერ მომწესე სამხრეთული ქვეყანა, რომელიც ამ საკითხს გადაწყვეტდა და აი ამის მოძებნაა საჭირო, როგორ შეიძლება ეს კორპორატიული საზოგადოების პრობლემები გადაიჭრას აი დემოკრატიული ფორმით. აი რომელმა გადაწყვიტა ეს საკითხი? ეს საქმე ვერ გავატყვია, ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ გადაწყვიტა ამ სამხრეთული
ქვეყანა. საქართველომ
უნდა გაჭედილი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნუ ეძებთ უარყოფით მაგალითებს, ეძებთ დადებით.
უარყოფით რა, დადებით იმით ხარ.
მე არ მგონი.
არცული არ ხარ. აი გამოკლევაც.
კარგი, გავიგე. გავიგე. დიდი მადლობა. შეკითხვა გავიგე. ასე არ თუ არ გეთანხმებით იმაში, რომ მენტალიტეტი და ასე უნდა ჩავთვალოთ და ყველა სამხრეთული ქვეყანა არაკანონმორჩილია და ქურდული მენტალიტეტი მოწონთ და ამას უნდა მიუყვეთ და ვიყოთ ასე. მე ასე არ ვთვლი და რაც უფრო ასეთ არგუმენტებს მოვძებნით, უფრო და უფრო ჩავეფლობით და ამიტომ მე პირიქით მაგალითებით მაქვს იმავე საქართველოს შემთხვევაში. ახლა ამ ძიმე დანაშაულს რაც ეხება, ამასთან შეიძლება არაფრად მიგაჩნდეთ, მაგრამ იმავე ვთქვათ ავტომობილში ღვედების მოხმარება ბევრს არ სჯეროდა რომ შეიძლება რეალობა ყოფილიყო საქართველოში. ის დროც მახსოვს იმხელა ვარდა იმასაკის, რომ როცა საბჭოთა კავშირის დროს ადამიანები მანქანას ყიდულობდა და ამ ღვედებს საერთოდ ხსნიდნენ მანქანაში როგორც არასაჭირო ატრიბუტს. და ასევე ჩემსავე ცხოვრებაში მოხდა ის, რომ მე ამის კანონით შემოღებამდე სარგებლობდი ღვედებით, იმის გამო რომ ვთვლიდი რომ ეს მნიშვნელოვნად ვთქვათ ამცირებდა გარკვეულ რისკებს როგორც ჩემთვის ასევე მგზავრებისთვის და ამისთვის არა ერთხელ გავუჩერები ვარ სამართალდამცავებს, ვიდრე ეს კანონი იქნებოდა შემოღებული. მაგრამ მე ნახეთ რეალობა რაც გვაქვს. ამიტომ ეს ერთი მაგალითია მხოლოდ და მე არ ვთვლი რომ მენტალიტეტს უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი და ასეთები ვართ და არაფერი შეგვცვლის, იმიტომ რომ სამხრეთ ნაწილში დავიბადეთ, ასე
ვთქვათ. ასეთი მაგალითი არის ძალიან კარგი, როდესაც პოლიციელებისთვის ქრთამის მიცემას გადაეჭრია
საკუთრება,
ხო? მაგალითად ესეც იყო ჩვენს გამოცდილებაში. ამ მსმენელს ორ საკითხთან დაკავშირებით თვითონ გამოვახმაურე, ძალიან კარგია რომ აღნიშნა, თუმცა უნდა ვთქვათ რომ აი რაც თქვა რომ არ მუშაობს მხილების მექანიზმიო, რაც არ არსებობს ის ვერ იმუშავებს. ჩვენ აქ საუბრობთ იმაზე რომ არ არსებობს მხილების მექანიზმი და ნუ ჩავიქნებთ ხელს წინასწარ, ჩვენ გვჭირდება ჯერ შევქმნათ ეს მექანიზმი და ეს მექანიზმი შევქმნათ სწორად და შემდეგ ის აუცილებლად იმუშავებს, ხო? აი ესე ნაბიჯები უნდა მივიღოთ.
მე მინდა კითხო, ჩვენ გქონია მაგალითი სანდრო გირგულიანის კვლელობის საქმის შემდეგ, როცა მსჯავრდებული ხელისუფლების ინტერესი როცა იყო და მსჯავრდებულებისთვის ესე ვთქვათ სასჯელის შემსუბუქების გზებს ეძებდა ხელისუფლება. ჩვენ მომსწრევართ, როცა პროცესშივე ოპერატიულად კანონმდებლებმა მიიღეს გარკვეული გადაწყვეტილება და გვახსოვს, რომ ამით გარკვეულ პირებს შეუმცირდათ, ასე ვთქვათ, ვადა. თქვენ ეს უარყოფითი მაგალითია, მე ხა დადებით მინდა, ასე ვთქვათ, ისევ ჩავებღაუჭო. ანუ თქვენ ხედავთ მექანიზმს, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საქმის მიმდინარე, მძიმე საქმის მიმდინარეობის პროცესში პარლამენტმა, როგორც კანონმდებელმა, შეიძლება რომ შეასრულოს როლი? მათ შორის აი ახლა რაზეც ლაპარაკობთ, მამხილებლის დაცულობის მოტივაციის, მოტივირების საკითხზე.
დიახ, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეასრულოს, უნდა შეასრულოს და აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. მან სისტემური პრობლემა უნდა დაინახოს ამ ყველაფერში, მით უმეტეს, როდესაც ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო და არ შეიძლება რომ პარლამენტი იქცეოდეს ისე, თითქოს ეს პროცესები, რომელზეც მთელი საზოგადოება არის დაზაფრული და უყურებს ყოველდღიურად და მთელი ყურადღება აქეთკენ მიყრებილი, თითქოს ეს ამ საზოგადოებაში არ ხდება, ხო? ანუ პარლამენტი უნდა იყოს საზოგადოების წუხილების გამოძახილის ადგილი, ეს ერთი. და მეორე, რომ მას აქვს ნამდვილად მნიშვნელოვანი და რეალური ფუნქცია შესასრულებელი, რომ ინდივიდუალური საქმის გამოძიება არის ნამდვილად სამართალდამცავი სისტემის საქმე და ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ პროკურატურა დამოუკიდებელია, ხა ეს ცალკე საკითხი, ხა ამას არ განვიხილავთ, მაგრამ დამოუკიდებელი უწყება და მე ხომ არ ჩავერევიო, კი ბატონო, მაგრამ სისტემური პრობლემები უნდა დაინახოს პარლამენტმა, თვითონ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემები თავიანთ სისტემურ პრობლემებს თვითონ ვერ უპასუხებენ, არ მოაგვარებენ, არ ექნებათ ამის მოტივაცია. გარედან ჩვენ როგორც ვაკვირდებით პროცესებს და გვიჩნდება ეჭვები, ეჭვი არის საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ პარლამენტმა თავისი როლი დაინახოს და დაიწყოს რეაგირება. აი მსმენელმა რაც თქვა, იმაზე მინდა ძალიან
მოკლედ
მეორე ასპექტი აქვს ამ საკითხს, მენტალიტეტის პრობლემა არისო. აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან. მენტალიტეტის პრობლემა არის, თუ კი ჩვენ საუბრობთ მაგალითად გარეშე მოწმეზე, ანუ არა სისტემის შიგნით არსებულ თანამშრომელზე, არამედ გარეშე მოწმეზე, რომელსაც არ სურს სხვადასხვა მიზეზების თუ შეხედულებების გამო ი თანამშრომლოს გამოძიებასთან. ეს არის მენტალიტეტის პრობლემა და ძირითადად ალბათ რამდენადაც შეიძლება რომ ვერკვეოდე ხა ქურდულ მენტალიტეტში, ეს არის ასე ვთქვათ ძველბიჭური დამოკიდებულება საკითხისადმი, რომ ანუ არ შეიძლება ჩაუშვა ვიღაცა ითანამშრომლო გამოძიებასთან, მოწმეთ ხომ არ გამოვალ. აი ეს არის,
მოდით მე ასე დავაყენებდი საკითხს, ეხა მოწმის ნაწილზე რადგან გადავედით, სმენელი ხوار გველოდება, უნდა გავაგზავნო შეკითხვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე ასე დავაყენებდი საკითხს, აი მიფიქრია ვთქვათ, აი მე რომ ვიყო ასეთი აი ამ პროცესში ეხლა დანაშაულის მოწმე, ანუ ფაქტობრივად რომ ვიყო და დავუშვათ ერთი საკითხი, შეიძლება ამის შესახებ ამა თუ იმ სიტუაციაში იცოდეს სამართალდამცავმა სტრუქტურამ, რომ შენ ხარ, შემსწრე და გარკვეული ინფორმაცია გაქვს და მოწმის სტატუსით იყო ჩართული, ასე ვთქვათ, პროცესში, ან შეიძლება არ იცოდნენ რომ იყავი ამა თუ იმ ფაქტის და დანაშაულის შემსწრე. მოდი ეხლა თვითონ გადაწყვეტილება მაინტერესებს, აი ვარ ფაქტობრივად მოწმე და გადაწყვეტილება მაქვს მისაღები, მივიდე და მივცე ჩვენება სიმართლის, რაც სიმართლეს შეეფერება თუ არ მივიდე. ეხლა შიგნით, ჩემს შიგნით რა ხდება? თქვენ ბრძანეთ ახლა მენტალიტეტზე და იმაზე და ვიცით ეს ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია და გავლილი გვაქვს, ხედავთ და მოწმე ვართ ამ ყველაფრის. ხომ არ ვეძებ მე აი იმ ქურდულ მენტალიტეტში თავშესაფარს, ასე ვთქვათ, რომ აი იმით ვამართლებ, რომ აი ტეხავს. იმის გამო, რომ სინამდვილეში მე არ ვგრძნობ თავს დაცულად. მე რომ თავს დაცულად ვგრძნობდე, ასე წარმომიდგენია, რომ ბევრ შემთხვევაში მაინც თუ 100%-ში არ ვიცი, ბევრ შემთხვევაში მაინც ადამიანისთვის უფრო იოლია რომ გააკეთოს ის რაც სწორია და რაც გასაკეთებელია, წავიდეს და თქვა სიმართლე.
ხო, აი
იმიტომ რომ აქეთ არაფერი არ არის, აი ამის თქმა მინდა. იგივე იმ რაღაცა წესების თუ არაფორმალური, არაკანონიერი რაღაცა სისტემებისადმი თითქოს ერთგულება, მე ასე არ ვხედავ ამას. ეს არის ის, რომ მეორე მხარეს არის ვაკუუმი და ამიტომ ადამიანი ირჩევს იმას, საითაც რაღაცას ხედავს, არ ვიცი. თუ ძალიან ბუნდოვნად არ ვთქვი. სვენელი გოლოდება, თუ გნებავთ, მიპასუხე, თუ გნებავთ, ჯერ მასაც მოგვიწევთ.
აი, ძალიან მოკლედ იმაზე დავასწრებ. მენტალიტეტზე როცა საუბრობთ, ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი, შეიძლება არც ისეთი დიდი ფაქტორი მოწმის მხრიდან გაწყვეტილების მიღების პროცესში, იმიტომ რომ როცა საუბრობთ თანამშრომელ მოწმეზე, ხო, სამართალდამცავი სისტემის თანამშრომელ მოწმეზე, ვერ წარმომიდგენია რომ იქ ძველი ბიჭები და ქურდული მენტალიტეტის ხალხი მუშაობს, ხო? ამიტომ მენტალიტეტის პრობლემა.
ნუ გამოვრიცხავთ ახლა, ესე შეიძლება იყოს,
მაგრამ შეიძლება, მაგრამ ასე არ უნდა გამოვიცხოთ. ხო, ასე არ უნდა გამოვიცხოთ, ანუ იქ სხვანაირი ადამიანებიც მუშაობენ,
რომელსაც უნდათ
რომ სიმართლე გაირკვეს და ადარიან შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ, მაგრამ ეშინიათ განთავისუფლების სამსახურიდან, ეშინიათ ზეწოლის სხვადასხვა ფორმებით განხორციელების, ეშინიათ რომ გარიყულები იქნებიან, გააჩნია რა ტიპის ინფორმაციის გამოტანის სურვილი აქვთ მათ, ხო, რამდენად მძიმე არის ინფორმაცია სამართალდამცავი სისტემისთვის, მით უფრო მაღალი არის ალბათობა და მით უფრო დიდი იქნება ზეწოლა ასეთი მოწმის მიმართ. ამიტომ მენტალიტეტი არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ასპექტი, ერთი კონკრეტული ფაქტორი, ამის გარდა მუშაობს ძალიან სერიოზული არარსებობა მოწმის დაცვის მექანიზმებისა, რომელიც ხელს არ უწყობს მოწმეს გამოვიდეს და ილაპარაკოს.
ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს არის ის რისი შეცვლაც თვალსაწიერ დროში სწრაფადად შეიძლება. იმიტომ რომ როცა ვუსმენ ასეთ მსჯელობებს, რომ აი ეს მენტალიტეტი და ჩვენ ახლა ჩვენ შვილებს უნდა სხვაგვარად ავუხსნათ, ჯერ ესეთი თუ კითვლი რომ შენი თაობის პრობლემა იყო, ვერაფერსაც ვერ აუხსნი წესიერად შვილს და თუ კი შენც ასე ამაში ხარ გაზრდილმოხარშული, მაგრამ კარგი, ამას თავი დავანებოთ, შეიძლება ახსნასაც შეეცადო, მაგრამ აი ამ აღზრდის პროცესზე რო გადადის მხოლოდ დატვირთვა და აქცენტი და რაღაცა მომავალზე და მომავალ თაობებზე, ძალიან ისეთ სასწარკვეთილებას იწვევს, თითქოს დღეს არაფრის გაკეთება შეიძლება. არა და ის რაზეც ლაპარაკობთ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია.
თქვენ წარმოიდგინეთ, სამართალდამცავი სისტემის პრობლემა მთლიანად არის გამოტოვებული და მთელი ისრები გადადის საზოგადოებაზე, რაღაცა კულტურაზე და ასე შემდეგ.
კაპიტანი ეკა, მსმენელი გყავს, მოუსმინოთ. აბა, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხალბატონი, მიესალმები ხალბატონ ეკას. გასაგებია, რა ის არის საუბარი და სამწუხაროდ როგორც ეგან ხალბატონმა ეკამზანა, ეს გაგრძელდება, ესია გვახსოვს ეს კვადრებული მიშაზე როიდან. გირგულიანის საქმე, რობაკიძის საქმე, იგივე ვაზაგაშვილის საქმე, რომელიც გვახსოვს მერე ამამის სასაკლოს საქმე. ქასარალიძის საქმე და ეხლა ეს ჩაქარაშვილის საქმე და ხათაშორის იყო კიდეც პროპოზიციები ისეთი ისინი გამოხმაურებები, რომ სარალიძე ემუქრებოდნენ, რომ შენი შვილის ბედი არ გაიზიარო. საშინელებაა, ხო, ამ ქვეყანაში. ხო და რა შეეხება, ეხლა ბევრი რო არ გავაგზავნო, ეს მენტალიტეტის ამბავი ცოტა სხვა ის არის, ხო? იმიტომ რომ ეს რო ამბობენ, რომ ქურდული მენტალიტეტი და სხვა ცოტა სხვა თემა არის, ჩვენ კავკასიელები ვართ მაინც და ქურდული არაფერ შუაში არ არის, მე რომ ვკითხოთ. უფრო ადრე იყო ვაჟკაცური ჯიგი ჩახება ითვლებოდა ყოველთვის დიდ და ასე ვთქვათ, ესე იგი, რა ვიცი, აი შეუწყობელ რამე და ყველაზე ბევრ რამე საპატიები, მაგრამ ეს იყო ძალიან წარმოუდგენელი რამ. და ესეც არის, გაგრძელდება კიდეც ეს თაობებში და ზღარო ბატონმა მსმენელმა ფსანა, რომ ჩრდილოეთის ქვეყნებიო, კარგად მე მგონი ბევრი დამეთანხმება, ვინც მაკოპია ყველაზე მაღალ განვითარებულ აი ქვეყნებში, რა ქვია, შვეიცარიაში, ჰოლანდიაში შეხვდება პოლიციელი ძალიან დიდი უკაცრავად და ნაკოლკებით და დიდი ტატუებით, საყურით, შეიძლება ცნობილი როკ ანსამბლის ის გეგონოთ. ისტი, მაგრამ პოლიციელია საკმაოდ უკაცრი კანონდამცველი, მაგრამ ძალიან ისე კულტურულად მოგმართავს და თუ ნახარო კრიმინალი არ ახარ, ძალიან მეგობრულად და ისე დაგემშვიდობება. იმ ქვეყნებამდე რომ მიუახციეთ, ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო. ანუ იქ რომ დანა რო გმბატონმა რო ნათესაობრივი და ეს კავშირი, იქ ყოველთვის უნერგავენ შვეიცარიაში და მით უმეტეს ნორვეგიაზე არ აქვს საუბარი და ისლანდიაზე და ეს ქვეყნებზე. იქ უნერგავენ ბავშვებს საბავშვო ბაღიდან რო ჩეულებრივ ესე და სკოლიდან რო უნდა მოიმართოს ტელეფონი და აკრიფოს.
რა გიშლის ხოლმე ჩამუნერგო ჩვენც, მაგრამ ვიდრე ბავშვი გაიზრდება.
ან 112. იხანუ ბჩვენი ის უბედურება რა არის? კიდევ ახლა გუჩის აი სანამ იმას არ ჩავწუდებით, კი ძალიან ცუდი ფაქტია და მით უმეტეს ქართველი გოგონა დაიღუპა, შეიძლება ამას არ უნდა ვამბობ, მაგრამ აი ბრეივიქს რატო მისცეს 21 წელი და არა 60, ჩვენთვის ეს ცოტა ძნელი მისახვედრია. სანამ იმაზე არ გადავალთ, ხო? უკვე ძალიან ძნელი იქნება. აი ეს
უამბობთ,
ეს აი ამ ბრეივიქს იქნება. სამყარო ფაქტია და
უნდა ვიაროთ. უნდა ვიაროთ, იქამდე ვერ მივალთ თუ სიარ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 320 27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ მინდა გავცდეთ ძალიან საკითხს, თუ ქალბატონო ეკა გამოეხმაურეთ და მინდა კონკრეტულად ბრძანოთ რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ საქართველოში მოწმემ იქნება ის მოქალაქე საქართველოსი თუ არამოქალაქე. აი ამას რატო უსვამ ხას მენტალიტეტის საკითხი მინდა მე რომ კი არ გამოვრიცხო უბრალოდ ამაზე ნუ ვიქნებით ჩამოკიდებული და ვაი ვიშში რომ რა უბედურები გვართ ასეთი მენტალიტეტი გვაქვს და თაობებს გადაეცემა ეს და არასდროს არაფერი გვეშველება სინამდვილეში საქმეს რაც შეეხება რა არის გასაკეთებელი იმისთვის რომ მოწმე იყოს დაცული და არ იყოს მოტივირებული ადამიანი რომ დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია მიცეს სამართალ დამცავებს მადლობა.
აი ხა მენტალიტეტზე ისიც მოახდენს გავლენას ეს მექანიზმი რომ შეიქმნება და დამკვიდრდება შესაძლებლობა პრაქტიკა რომ ილება არ ტეხავს უკვე რაღაც ამ ჟარგონისთვის. ეს რა თქმა უნდა გარდატეხას მოახდენს მენტალიტეტზეც მათ შორის საჯარო დაწესებულებებში, საჯარო უწყებებში და ზოგადად საზოგადოებაშიც. ამიტომ არ მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მენტალიტეტის გასწორების კუთხითაც, ასე ვთქვათ. რა უნდა გაკეთდეს კონკრეტულად ახლა? პარლამენტმა პირველ რიგში ახლა არის არასასესიო პერიოდი დაიწყება და მაგრამ ნუ კი ეწურება პარლამენტს უფლებამოსილების ვადა, მაგრამ ჯერ კიდე რამდენიმე თვე რჩება და ეს პერიოდი შეუძლია ძალიან ეფექტურად გამოიყენოს შექმნას სამუშაო ჯგუფი და შეიქმნას ახალი კანონი. ესეც არის კარგი პრაქტიკის მაგალითია სხვათაშორის, რომ ცალკე კანონი აწესრიგებს ხოლმე უწყებებში, კონკრეტულ სფეროებში მხილების სისტემას. და ეს ჩვენ ცალკე კანონის სახით არ გვაქვს და არ გვაქვს სრულყოფილად გავრცელებული ყველა ინსტიტუციაზე, ამიტომ დაიწყოს მუშაობა. შესწავლილ იქნეს რაც გვაქვს იმას რა ხარვეზები აქვს და რა ის ნაწილი სხვა საჯარო უწყებების ნაწილი როგორ უნდა გამოსწორდეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სამართალდამცავი სისტემისთვის რა არის გასაკეთებელი და შეიქმნას ახალი კანონის პროექტი. ეს არის კონკრეტული რაც შეუძლია გააკეთოს. ეს იქნებოდა მეორე მხრივ ძალიან კარგი გზავნილი აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ პარლამენტისაგან, რომელიც პარლამენტი რომელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაკონტროლებელი ხოლო დამოუკიდებელი ორგანოების შემთხვევაში ანგარიშვალდებულები არიან პარლამენტთან ეს ორგანოები როგორც არის პროკურატურა იქნებოდა ზავნილი ამ უწყებების მისამართით რომ მიუღებელია პარლამენტისთვის და ამ საზოგადოებისთვის ის რაც გვესმის გამოძიებებთან დაკავშირებით მუდმივად. მიუღებელია და პარლამენტი მუშაობს იმისთვის, რომ ასეთი დარღვევების პრევენცია ხდებოდეს ერთი მხრივ, ადამიანებს ესე მარტივად არ შეეძლოთ ჩაფარცხონ საქმეები და მეორე მხრივ გამოდიოდეს პრობლემები გარეთ შესაბამისი, ანუ აი ამ ხილების მექანიზმი ითვალისწინებს კონკრეტულ არხებს, მხილების ეს სისტემა უნდა დადგინდეს, ვის მიეწოდება ინფორმაცია, იმან რა რეაგირება უნდა მოხდეს, როგორ უნდა მოხდეს გამოძიება და ასე შემდეგ. ეს რომ პარლამენტი მუშაობს და ქმნის ამ მექანიზმს და მისთვის არის პრიორიტეტული რომ დარღვევების სისტემის შიგნით გამოდიოდეს გარეთ თუ შესაბამის უწყებასთან და ის შემდეგ ამას იძიებდეს. კიდევ ერთი საკითხი რაც მნიშვნელოვანი შეუძლია პარლამენტს გააკეთოს და ჩვენ დავაყენეთ ეს ჯერ კიდევ თებერვალში, როდესაც საკანონმდებლო წინადადებით მიმართეთ პარლამენტს და უთხარით რომ სახელმწიფო ინსპექტორი რომელიც შეიქმნა ინსპექტორი სამსახური რომელიც სპეციალურად იმისთვის შეიქმნა რომ სამართალდამცავ სისტემებში დარღვევები გამოეძიებინა მათ შორის ამ ტიპის დარღვევები რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობ მას არ აქვს მოწმის დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობა. არ აქვს ასეთი, ანუ
შეულებრივი გამოძიებებს.
რაც აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეულია მიმართოს პროკურატურას და გენერალური პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას გამოყენებულ იქნეს თუ არა კონკრეტული მოწმის მიმართ დაცვის სპეციალური ღონისძიება. ეს როდესაც საქმე ეხება სამართალდამცავ სისტემაში მყოფ მოწმეს თვითონ არის ამ სისტემის ნაწილი, როგორ წარმოგვიდგენია და სახელმწიფო ინსპექტორი იძიებს დაუშვათ ასეთ საქმეს.
აუცილებლად უნდა ქონდეს რა თქმა
უნდა. როგორ წარმოგვიდგენია რომ ეს მოწმე იმდენად დაცულად იგრძნობს თავს ისევ თავისი სისტემის ხელში, რომ ყველაფერს ილაპარაკებს და ღიად და ძალიან სრულყოფილ ჩვენებას მისცემს სახელმწიფო ინსპექტორს. ჩვენ ეს პრობლემა რომ დავინახეთ საკანონმდებლო წინადადებით რომ მიუმართეთ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის რეაქცია იცით რა იყო? არ დგას ეს პრობლემაო და ამიტომ არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად ამ საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება და ინსპექტორისთვის ამ ფუნქციის მინიჭებაო. დიდი დრო არ იყო გასული რამდენიმე თვეში,
აი ის უანგარიში,
დიახ. და ინსპექტორმა ზუსტად იმაზე ისაუბრა, რომ მოწმეები არ თანამშრომლობენ და რომ ეს არის პრობლემა. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ პარლამენტმა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა არც კი კითხა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს პრაქტიკაში შენ გაქვს თუ არა ეს პრობლემაო, უბრალოდ თვითონ
გაასწრო, რომ არ დგას, მაგრამ ახლა დგას, ამის მერეც არაფერი.
ამაზე ალბათ აჟიოტაჟი არ შექმნილა და არ ვიცი მედიაში არ გაჟღერდულა თუ რა ვიცი რას ელოდნენ.
ალბათანო ეკა, სმენელი გველოდება, ბოდიშს ვიხდი, 3 წუთი დაგვრჩა სულ დასრულებამდე გადაცემის და მინდა რომ კიდევ ერთ შეკითხვა მოვასწრო. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილაშვიდობის კალბატონო, გამარჯობა ყველას. საქმე რა შეიძლება მეცნები მოკლედა თქვა.
ბრძანეთ.
აი პონიტელის ფაქტი ალბათ გააშუქეს, ინფორმირებულები ხართ, რომ 7 დღე იკვლევდნენ საქართველოს ბანკის გადასვლაზე. უბრალოდ ყველა დეტალი გავიერთეთ, თითქმის ციხში შევედით და ანუ იპოვეს ის დეტალი, რაღაც ნუ მაიჩი ფლაიტი საიდანაც ერა გამოიღო. ანუ გამოძიებოთ დასულ და წარმატებით. ნახე მოუნდა მათ დასულა წარმოთქმით. ჩინოსმენელის არ იყოს პრობლემა, იმაში კი არ არის რაღაც არ გაქმის. არ გაქმის პრობლემა, ეს იყო მართლა წინაპრების ეს ჩვენი ვაშკაცური ისტორია, ეს საქმეებთან მიმართებაში არა. ეს მეორე, მესამე კიდე, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა მოვიდეს. ყველას, ვისაც როგორ უნდა, პრობლემა მაგაშია, კან არ გაქმაში, რომ აი დაბეზღების ამბავია და ჩაშვების ინსტიტუტია და ქურდილი მომწეს საერთოდ გამორიცხა.
რაშია პრობლემა? ბძანეთ რომ
აი რაშია
პირადი.
კი ბატონო, იმაშია პრობლემა, რომ აი ეს ბატონი შოთაძე ახლა პროკურორი პატრიოტიზმი მოსიყვარულე ერის და კაიმისტრავს თავის ქვეყნის. აი ახლა გამოვიდეს რომ დანიშნეს და დადოს თავისი სიტყვაზე საფრთხეები და გამოიზიოს. აქ იმდენი ადამიანია ჩარული და ისეთი თემა არის, რომ ამის ეს უნდა მოგვარებულიყო მაქსიმუმ ერთ კვირაში. მაგრამ აქ არის იმის პრობლემა, არ უნდა და არ აკეთებს. თუ მოუნდა შეუძლია ესე ამ საქმის დამთავრებას.
მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ეთერის ბოლოა უკვე 2 წუთი გრჩება. სუ ქალბატონო ეკა.
ხო, ამას გამოახლოვრებით შეიძლება. რო პოლიტიკური ნება ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება არ არსებობდეს და ბევრჯერ გვინა. ხავს ხო? აქ საუბარია იმაზე, რომ სისტემა, ინსტიტუციები უნდა იყოს ისე შექმნილი და აწყობილი, რომ ყველაფერი არ იყოს დამოკიდებული პოლიტიკურ ნებაზე და როცა ვიღაცას ენდომება არ ხდებოდეს გამოძიება, როცა ვიღაცას არ აქვს ამის სურვილი, იფარცხებოდეს საქმეები, ხო? ანუ ეს უნდა იყოს რთული. რთული უნდა იყოს პოლიტიკურ ნებაზე ჩამოკიდება მთელი სისტემის. და ჩვენ კიდევ საუბრობთ იმაზე, რომ არაფერი არ აგვაქვს, ზურგს არაფერი არ გვიმაგრებს პრაქტიკულად რა, და ახლა ანუ ეს შეიძლება მედია რო კარგად მუშაობს, ახლა ამას ხედავთ, რომ მედია მუშაობს კარგად და რაღაცები გამოვიდა, მაგრამ თვითონ ინსტიტუციურად უწყებების დონეზე არაფერი მექანიზმი არ არსებობს საიმისოთ, რომ პოლიტიკური ნება დაძლიოს და მოუწიოს სისტემას პასუხის გაცემა კითხვებზე, მიუხედავად იმისა, სურს მას ამის გაკეთება თუ არა.
რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი და მე და მოწმის საკითხს მიუბრუნდა ისევ. დღეს რა მდგომარეობაშია დღეს მოწმე? თუ კი ვიდრე ის თქვა და იმ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ, როცა კონკრეტული მოწმე მოითხოვს სამ სპეციალურ ღონისძიებებს დაცვის. მანამდე დაცულობას გულისხმობ, ანუ ამის გარეშეც. რა მდგომარეობაშია დღეს ადამიანი, როცა მან გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, როგორ მოიქცეს, როგორც მოწმე?
ხო, ანუ დღეს ეს არის მოწმის და კონსტიტუცია არის ცალკე ასპექტი, ანუ კიდევ ერთი საკითხი, მაგრამ ცალკე არის მხილების მექანიზმი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ არ არის ეს მოწმე დაცული არავითარი ზეწოლისგან და ზემოქმედებისგან ინსტიტუციის შიგნით.
ეს გავიგე, მე უბრალოდ სხვა ინსტიტუციის მიღმა მოწმის მდგომარეობაზე მინდოდა გეთქვათ, მაგრამ უბრალოდ დრო გვეწურება, სულ წამები გადაგვრჩა. მედის როლს კრიტიკებენ ხშირად, ვხედავ აკვირდები, გაღიზიანებულები, ადამიანები. თქვენი აზრით, რა არის ახლა მედიის მუშაობის მნიშვნელობა და ეს როლი სწორედაც? ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს.
ძალიან
მიუხედავად შეცდომების არ აქვს მნიშვნელობა, დიახ.
კი, რა თქმა უნდა, მედიის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მედიის როლი, მედიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ხილების მექანიზმის პირობებშიც. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც არ მუშაობს ხილების მექანიზმი, მედია არის სწორედ ის ადგილი, სადაც მამხილებელს შეუძლია წავიდეს და ანუ როდესაც ნახეთ მხილების მექანიზმი არ მუშაობს რომ ამბობ რას გულისხმობ რომ როდესაც არ რეაგირებს მხილებაზე თვითონ ინსტიტუცია შიგნით მაგალითად ყველაზე მაღალ თანამდებობის პირს ეხება სიტყვაზე დარღვევები ასეთ შემთხვევაში მედია არის ზუსტად ის ადგილი სადაც უნდა წავიდეს მამხილებელი და შეატყობინოს და შემდეგ უკვე ეს გამოდის სააშკარაოზე იქამდე თვითონ სისტემა უნდა პასუხობდეს ამ გამოწვევებს ამიტომ მედიის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმალურადაც პრაქტიკულადაც და ნუ ეს არის დემოკრატიის ფაკულტეტი რომ ამაზე საუბრობთ
დიდი მადლობა დიდი მადლობა დრო ამოიწურა ჩვენი ძალიან დიდი მადლობა ეკაცი მაკურიძეს დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს თავმჯდომარე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი განაცემა დასრულდა მცირედით შეიცვალა რაღაცნაირად ვისთი მკვეთრი გადასვლა მიწევს ხოლმე ამ თემ თემიდან ეპიდ სიტუაციაზე მაგრამ თვლი რომ მაინც მნიშვნელოვანია მცირედით შეიცვალა სტატისტიკა 5 დაემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და 3 გამოჯანმრთელებულებს 968 არის დადასტურებული შემთხვევების აბსოლუტური რაოდენობა მათ შორის გამოჯანმრთელებული 844 პირი ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის რომ გვისმენდით ჩვენს გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები დიდი მადლობა განსაკუთრებით მადლიერება რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის აუდიტორიის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე ხვალამდე გემშვიდობებით ინტერნეტში გვადევნეთ თვალი აბსოლუტური რაოდენობა მასშტაბის გამოჯანმრთელებული
Another one bites the dust.